Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 31 август, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Татарстандын суверенлик турунда декларациясы чыгарылган күн Казанда шаһар күнү буларак белгиленсе, Чоллуда аны хазыр Чечеклер байрамы деп үткәрәләр. Путин Польшадагы Гданьск шәһәрендә 2-нче дөнья сугышы башлануга 70 ел тулуны искә алу чарасында катнашып, үзара мөнәсәбәтләрне җайларга тырышыр дип көтелә. Таҗик балаларын мәктәпләрдә яңа уку елында ислам дине дәресләре көтә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мүхим хабарның қысқашысы. Кыргызстан бәйсізлікнің 18 еллығын белгілі. Русия хисап пулатының ришуэт алған қызметкерлері түрмәге хүкім етілді. Русия премьер-министрі Владимир Путин Молотов-Риббентроп келішуін әхлеқсіз деп хүкім етті. Путиннің Польша халқына мүрежағаты жерлі газетіда дүния көрді. Түркия министрі Сүрия һәм Ғираққа бара. Хәзір бұл һәм қойбір башқа яңалықлар турында толырақ мәғлүмәт. Түркия тышкы эшләр министры Әхмәт Даутоглу ике күрше дәүләт арасында туган киеренкелекне шишер өчен Гыйрак һәм Сүриягә бара. Даутоглу Сүрия һәм Гыйрак министрларын Төркиядә очрашуга чакырачак дип фаразлана. НАТО әгъзасы булган Төркиянең соңгы елларда низакларны шишүдә арадашлык итүе күзәтелә. Русия премьер-министры Владимир Путин 1939 елда Наци Германиясе белән Советлар Берлеге арасында үзара һөҗүм итмәү турында имзаланган Молотов-Риббентроп килешүен әхлаксыз дип хөкем итте. Польшаның газета «Выборцы» басмасында шыққан ашык хатта Путин шулай ук Катын үтерешендә хөкем итә. 1940 елда совет кешеләре юк иткән 20 меңләп поляк хәрби һәм зыялыларның күбесе Катында үтерелгән. Сишәмбе көнне Путин Польшаның Гданьск шәһәрендә 2-нче дөнья сугышы башлануның 70 еллыгын искә алу чарасында катнаша. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Русия хисап пулатының ришуэт алуда гаепләнгән элекке хезмәткәрләренә яза билгеләде. Василий Карягинга 4 ел, Сергей Климантовка 8 ел төрмә, элекке Владивосток шәһәр башлыгы урынбасары бу ришуэтчелектә арадашы булган Сергей Дубовицыйга 7 ел төрмә җәзасы билгеләнде. Тикшерү мәгълүматларына караганда, алар хисап пулаты бер эшмәкәрне тикшергәндә ул эшмәкәрдән акча таләп иткән. 2 ел элек алар 120 мең доллар ришвәт алган вакытта тотылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Кыргызстан дәүләт мөстәкыйллегенең 18 еллыгын билгели. Тантаналы җыелышта президент Курманбек Бакиев алда торган максатлар турында сөйләде.
Авылыбызда зур милләтләр тора.
Бу максатларның иң мөһимнәре ул онытылган милли мирасны торгызу, күп төрле мәдәниятебезне үстерү, хосусый милеккә хокукларны саклау, канун хакимияте урнаштыруды диде илбаша. Курманбек Бакиев бу айдагына 2-нче мөддәткә президент анты китерде. Халыкара күзәтүчеләр президент сайлау вакытында хәрәмләшүләр булганын билгели. Язучы һәм кеше хокукларын яклаучы Казат Әхмәтов Кыргызстанның демократиягә таба юлында артка таба шигүне булды диде. Без илебезне төбәктәге демократия утравы дип атыйдык. Хәзер илнең җисеме исеменә туры килми. Сайлау системасы ришвәтчелеккә батты ди язучы. Кыргызстан Советлар Берлегенең бәйсезлек игълан иткән Үзәк Азияның беренче республика сыйдым. Иртәгә мөстәкыйлек көнен Үзбәкстан билгели. Узган ял көннәр Үзбәкстан башкаласында булган атышларда кимендә 2 кеше һәлак булган дип хәбәр ителә. Сугышчылар кереп утырган йортны милиция камауга алгач аларга ут ачылган. Милициянең 2 хезмәткәре яраланган. Бу турыда рәсмиләрнең аңлатмасы булмады. Үзбәкстанның бәйсезлек көненә багышланган чаралар берничә көн дәвам итәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Thank you. Иран президенті Мәхмуд Әхмәдинежад тарафыннан яңа хөкүмәткә тәкъдим ителгән 3 хатын-кызның берсе парламент әгъзаларын үз программа белән таныштырды. Сусан Кешаварс мәгариф министры вазифасына тәкъдим ителә. 1970 елдан бирле Иранда министр вазифасына тәкъдим ителгән бер хатын-кызның да парламентта чыгыш ясаганы булмады. Хөкүмәткә тәкъдим ителгән 21 намзатны парламент инде 2-нче көн тикшерде. Кайбер намзатлар җитәрлек белемгә ия түгел диючеләр дә бар. Парламент яңа хөкүмәтне раслау мәсьәләсен бу чәршәмбе тавышка куя. Чечня хөкүмәте каршында башкала Грозныйның тарихын өйрәнеп калган нигез салу елын билгеләр өчен комиссия төзелде. Бүгенге көндә Грозный биредә урнашкан берничә чечен авылы берләштереп, 1818 елда барлыкка килгән дип исәпләнә. Әмма галимнар Грозный күпкә борынгырак булырга мөмкин дип саный. Комиссиягә Чечня фәннәр академиясе галимнәре һәм хөкүмәтнең архив хезмәткәрләре кергән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Алдан хәбәр иткәнебезчә, 30 августта Татарстан башкаласы Казанда һәм башка район шәһәрләрдә Республика көне үткәрелде. 19 ел элек мөстәкыйллек декларациясе чыгару уңайыннан оештырылучы бу бәйрәмнең сәяси эчтәлегеннән бигрәк мәдәни һәм спорт чараларына торган саен күбрәк игътибар бирелә. Римзил Вәлинең язмасы Казанда быелгы Республика көненең ничек үтүе турында.
Республика көне иҗтимагый тормыш белән азмы-күпме кызыксынган һәр Татарстан кешесе өчен бик зур вакыйга. Хәтта сәясәт, мөстәкыйллек мәсьәләләреннән ярак торучылар да бу бәйрәмне белә. Чөнки һәр елда иң зур тантаналар менә шушы көнне үтә. Республика оешмалары, Казан хакимияте мөстәкыйллек һәм шәһәр көне программасын алдан әзерли. Быелгы бәйрәм көне җиткәч, яңгыр да туктады, кояш чыкты, бәйрәм чараларына килгән 3-400 мең кешегә рәхәтләнеп ял итәргә шартлар булды. Бәйрәм Камал театры каршында «Уйнагыз гармуннар» дип аталган халык иҗаты бәйгесе белән ачылды. Шунда ук бөтен татар иҗтимагый үзәге вәкилләре рус һәм татар телләрендә республика мөстәкыйллеген яклаган зур шигырьләр күтәреп, 1990 елда кабул ителгән декларациянең эчтәлеге белән кешеләрне таныштырдылар. Бу пикетны хуплаучылар да, битараф калучылар да булды. Әмма каршы чыгучылар күренмәде, әмма алар бар икән. Соңыннан популяр Мәскәү радиоканалы татар милләтен үстерүне, Татарстан бәйсезлеген ныгытуны таләп иткән пикетчыларга урамдагы сәрхүшләр бомжлар гына кушылды дип котқы таратты. Димәк, сәясәт сулышы бу бәйрәмдә ортак сизелмәсә дә, ул һичшиксез сәгать саен, минут саен Казанда барган вакыйгаларга тәэсир итеп тора. Шәһәрнең төрле урыннарында сәүдә, сәнгать, спорт чаралары киңәйелде. Көндезге сәгать 1-дә Камал театры каршындагы мәйданда Тукай бүләгенең быелгы лауреатларына дипломнар һәм күкрәк тамгалары тапшырылды. Әйтергә кирәк, быел Тукай бүләге тамгасының яңа өлгесе әзерләнгән. Ул хәзер элекке кебек кичкенә медаль рәвешендә түгел, ә бер генә элештән торган зур орденны хәтерләтә. Затлы металдан ясалган шушы орденга Тукай рәсеме төшерелгән. Бәйрәм көнне Татарстан президенты Минтимир Шәймиев апрель айында махсус фәрман белән игълан ителгән лауреатларга һәм мәйданда җыелган халыкка мөрәҗәгать итте. Ул 19 ел элек Югары Совет тарафыннан Татарстанның дәүләт мөстәкыйллеге турында декларация кабул ителүне искә төшерде.
Аллага шөкер, менә шушы үткән чак күрсәтте, без сезнең белән үз язмышыбызны үзебезнең кулга алып, үзебезгә карата булган хөрмәтне яулап, бөтен халыклар арасында Кин халык икәнебезне, булган халык икәнебезне күрсәттек. Без моны барыбыз бергә эшләдек һәм эшлибез. Рәхмәт барыбызга да моның өчен. Без үзебез булдырабыз дигәнгә үзебез ышандык, тирә-якта бөтен халыклар да моңа ышаналар. Мы можем, без булдырабыз, чыннан да шулай.
Шуннан соң бүләкләр тапшыру башланды. Быел эш түгел, ә дүрт премия бирү каралган иде. Казахстанда яшәүче РСМ Камил Муллашев бу бүләкне Сөембикә Ханбикә, Евразия яки Кыпчак кызы Сабантуй кебек сәнгать эшләре өчен алды. Язучы драматург Зөлфәт Хаким Тукай бүләген кабул иткәндә үзенең Татарстан Республикасы белән горурлануы турында әйтте. Зөлфәт Хаким пьесасы буенча куйылган телсез күке спектаклен әзерләүчеләр арасыннан шушы бүләккә рәссам куючы Сергей Скоморохов, композитор Рим Хасанов, төп рольне башкаручы Рамил Тухватуллин лайык булдылар. Рамил Тухватуллин үзенең хисләрен булай дип белдерде.
Иҗат кадрында кайнаган сүзсез, әлбәттә ул иң бөек дәрәҗә.
Күрнекле композитор, Башкортстанда туып үскән һәм иҗат иткән соңгы елларда Мәскәүдә эшләүче Рим Хәсәнов үзенең канәгатьләнү хисләрен белдерде.
Бик кызганам мин. Бу минем өчен язмышымда бик зур вакыйга. Бәхет.
Тукай бүләгенә лаек булган Светлана Романова һәм Геннадий Прытков та үзләренең бәхетле икәнен яшермәделәр. Светлана Романова фикеренчә, Тукай бер татарларның гына язучысы түгел.
Я не считаю, что Тукай вот татарский поэт. Он и русский поэт, и других национальностей. Потому что он писал о том, что дорого, что понятно человеку любой национальности.
Халыкара ат спорты комплексында ат чабышлары алдынан быелгы икмәк уңышының символын президентка тапшырдылар. Бу көнгә Татарстанда 4,12 миллион тонна ашлык суктырылган. Аннан ат чабышлары башланды. 2400 метрлы барьерлы чабышта Абукир исемле нәселе айгыр беренче, Повстанец исемле ат икенче урын алды. Бүләк фонды быел 100 мең сум. 1600 метрда 200 мең сумлык фондны бүлештеләр. Татарстан президенты бүләгенә чабышта систа нәселе атлар катнашты. Бүләкнең фонды 3 миллион сум. Андрей Ляхов идарә иткән Саншайн Лемон исемле айгырның хуҗасы кем икәнлеген бары тик кызыксынган кешеләр генә белә торгандыр. Иң зур приз һәм кубок нәкъ менә шушы жакегә тапшырылды. Биктау автодромында Татарстан президенты кубогына машиналар чабышты. Бик каты көрәштә дәрәҗәле бүләкне Швециянең устасы Кеннет Хансен алды. Бу спортчы Татарстан премьер-министры Рустам Миниханов'ның да ұстазы болып санала. Миниханов қунаққа өзінің 16-шы санлы машинасын ярышта қатнашу үшін беріп тұрған. Ол өзі 25-шы санлы башқа Ситроенда ярышта қатнашып, 2-ші орын алды. Хансен Россия чемпионатында қатнашмау себепле Россия чемпионы болып Рустам Миниханов танылды. Берем кичке сәгать 10-га кадәр ярминкә мәйданендә дәвам итте. Эстрада йолдызлары чыгышыннан соң фейерверк атылды. Гадәттәгечә бу сәгатьләрдә Казан Кремле каршындагы күпер ябык булды. Шәһәр гөрләп торды. Ә дүшәмбе бөтен Россиядә хезмәт атнасы башланганда татарстанлылар рәхәтләнеп ял иттеләр. Мөстәкыйлек сүзеннән ешрак кулланылучы республика сүзе узган якшәмбедә кешеләрнең хәтеренә тирәнрәк уелып калды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Кобан күле буендагы шәкертләр мәйданында мөслимәләр оешмасы да Татарстан суверенлык декларациясе көненә багышланган чара үткәрде. Анда азатлык хәбәрчесе Мәликә Басыйр булды.
Шәкертләр мәйданында Татарстанның мөстәгыйльлеге бәйрәмен мөслимәләр үткәрде. Республика көнендә Казан каласының Иске Татар бистәсендә Кабан күле буенда Шәкертләр мәйданында Мөслимә иҗтимагый оешмасы Без бергә гомергә дигән җыен үткәрде. Мөслимә иҗтимагый оешмасының җитәкчесе Әлмира Әдиятуллина бу әхлакый чара инде традициягә әверелеп Республика көнендә быел 12нче мәртәбә үткәрелде диде. Бу бәйрәм чарасында министрлар кабинеты каршындагы дин эшләре идарәсенең динара мөнәсәбәтләр бүлеге җитәкчесе Венера Габделхаева, Казан шәһәре мэриясе каршындагы җәмәгать оешмалары һәм дини оешмалар белән эшләү бүлеге җитәкчесе Ирек Арсланов һәм бүлекнең әйдәп баручы белгече Элинар Салихов бәйрәм белән котладылар. Бәйрәмдә Сөембикә энеләре һәм сеңләре дигән бәйгедә җиңеп чыгучы укучылар арасыннан аспирант һәм Русия Ислам университеты мөгаллиме Нияз Сабиров чыгыш ясады. Госманыя мәдрәсәсендә укучы туташлар Коръән укыдылар. Мәрҗани мәчетенең имамы Илфар хәзрәт барлык җыелган халык белән илгә тынычлык, муллык, сәхадәт, бәхет теләп дога кылды. Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев һәм башкалар мөнәҗәтләр әйтте. Татарстанның төрле төбәкләрендә мәчет төзүтергә ярдәм иткән мөслимәләр, мәдрәсәдә укыткан мөгаллимәләр ислам диненең әхлакый нигезләрен үзләштерү хакында чыгыш ясадылар. Галимә Тәэминә Бектимирова зыяратларны төзекләндерү турындагы тәкъдиме белән чыкты. Татарстан җөмһүриятенең мөстәкыйльлеге бүгінгі бейрәмі күнінде біз бірге ғұмірге деген мүслімелерінің жиынын өткеруде зор тырышлық қойған Әлмира Әдиятуллина былай деді. Біз өзіміздің дінімізді күшейту хақында сөйлесеміз, чөнки тілегіміз Қазан шәһәрін, Татарстан Республикасын, Русияда ислам дінінің үзәге ету ниеті. Біз қайда ғана болсақ та, туғандарыбыз, көршілеріміз арасында, башқа милләтләр, башқа діндер арасында біз бір үрнек болып яшәргә тиеш деді. Азатлық радиосы Мәлике Басыр, Қазан. Азатлық радиосы.
Татарстан суверенлігі турында декларация қабыл етілген күн соңғы йылларда Қазанда көбірек республика яки шәһәр күні деп атала башласа, Татарстанның икенче зур шәһәре Чаллыда ул хәзер Чәчәкләр бәйрәменә әверелгән. Милли жанлы Чаллы татарлары бу вазгыят белән килешми. Олар Чәчәкләр бәйрәменең рус әкиятләренә генә бәйләп әзерләнүенә, бәйрәмдә бары тик рус һәм чит ил җырлары гына яңгырауына ризасызлык белдерә. Татарстан суверенлыгы көндә Чаллыда үткән чараларны Гафиулла Газиз күзәтте.
Чаллыдагы Чәчәкләр бәйрәме тарихы 1995 елларга Рәфкат Алтынбаев хакимлек иткән чорларга барып тоташа. Ул чакта Чәчәкләр бәйрәме август аеның башларында уздырыла иде. Хәзер инде әлеге бәйрәмне суверенлык, мөстәкыйллек сүзләреннән, төшенчәсеннән арындырылган, чистартылган 30 август көненә бәйләделәр. 30 август көненә Чаллының азатлык мәйданы умарта күше кебек кайнап торды. Барысы да мәйданга куелган чәчәкләр композицияләренә соклануларын белдерә. Чаллыдагы чәчәкләр бәйрәменең даны еракларга таралган. Аны карау өчен башка район шәһәрләрдән дә киләләр. Әлеге әңгәмәдәшем шундыйларның берсе.
Мин үзем Зөлфия Кәрим кызы булам, Тукай районы Бәткә авылыннан. Гомерем буе татар теле һәм әдәбияты укыттым балаларга, хәзер рус балаларына да, татар балаларына да дигәндәй. Менә оныгым белән шушы бәйрәмгә килдем. Әле бәйрәмне бик яхшылап күреп, битереп булмады. Билгеле инде бик матур, халык бик күп, кешеләрнең күңелләре бик шат, бик күңелле. Бу искиткеч гаҗәп күренешләр инде барысы да. Минем әле беренче мәртәбә мондый бәйрәмдә булуым. Композицияны карап чыгарга исәп инде хәзер менә оныгым белән. Әйме, бик матур, бик күңелле, миңа бик ошады.
Бәйрәм тантанасында азатлык хәбәрчесе гаугалы вакыйгага да тап булды. Чаллы кешесе Әнүрбек Гобайдуллин азатлык мәйданына җыр җибәрүче төркем эше белән риза түгел икән. Ул аларга дәгъва белдерә. Чөнки мәйданда татарча җыр ишетелми. Әнүрбек әфәнде әйтүенчә, мәйданны урыс җыры гына түгел, урыс мәдәнияте тутырган. Менә Гобайдуллинның үзен тыңлыйк.
Татарстан суверен көненә аны каплар өчен Казанда шәһәр бәйрәме дигән монда чәчәк бәйрәме дип менә чыктым чәчәк бәйрәме көненә кеше ял итсә дә Татарстан суверенитетын гафу итегез сез хәрфедә юк монда татар бер хәтта музыкада башкача яңгырый чәчәкләрдә бит инде шунда да менә безнең дәү агайлар шуңа да чәчәк бәйрәме булса да сәясәтне кыстыра алганнар безнекеләр бит инде куркабыз мин
сәясәтне кыстырганнар дисез шушы чәчәкләр бәйрәмендә инде сәясәтне нәрсәдә күрәсез.
Менә иң беренче менә кара зур ике катлы йорт катлы иттереп менә урысның теге Илья Марамыс үш баһадирын сурәткә төшергәннәр. Менә менә чәчәккә инде катнашы бар үш баһадирын сурәткә. Андары менә бүтән ниләр аерым бер ни акият Алинки Светочек дигән ниләрнең бүтәнесе шул чәчәкләр ясалган. Ә урыс акияты инде урысча бер. Андары менә монда паналар бар, анда тагы чәчәкләр ясалган, анда бер 15 ләптә берсендә булса икән менә татарча кына үзебезнең бит инде гөл чәчәк дигән башка һәм башка анда чүрәле бер нәрсә юк менә әйтәм ич. Иде музыкасы да яңгыра күреп торасы бездә. Ни яңгыр урыш яңгыр. Жюри белештем нинди нәрсә бу радионы кем куйган. Шәһәр хакимияте яшьләр бүлеге буны игълан итте. Бүген ди безнең ди спорт елы ди. Шул уңайдан килдек менә килегез дип менә көне буе урыс музыка куеп утыра. Менә хәтта менә искиткеч менә без мерияда торабыз битеме. Шуның мерияның ичмәсә бер баскыч төбенә булса да Татарстан байрагын алып куйган булсалар ич менә күрерим менә. Менә чынлап тор менә күндә шыра белән яндыр дигән сүз бер менә Татарстан суверенитеты монда С хәрфендә эзләп карасаң да күрмим менә. Менә инде гафу итегез улы карасам ирактан миндә анда сыйр бар икән, җигереп сыйр яна бар кайбызга нидер бәйләм бар, бәйләнеше бар ди безнең халыкка дип. Барсам сыйр аягына татуировка ясаганнар. Әй, алда анда да бит кыстырганнар бит сыйрын ниенә. Анда гафу итегез, эзлибез бит милли җанлылыгач. Анда балкырты павильоны бар. Анда бер ни ханымга чәчәкләрдән калфак ясап куйганнар да аның да бит кулына шешә тутырып алганнар. Шешә кулына шешә тутырып торалар. Шундай менә искеткеч ним кайфым бик начар менә, бик начар кайфым да чыккан мөмкин менә. Бездән күлү бу, менә нинди менә безнең шулык Шаймиев исән вакытта моны көтмәгән мин. Шаймиевнең үзе укыган төрәләребез менә бит инде халифын укыган шуны күрмәм менә шунда чаккананда милли җан юкмы ни? Чаккана булса гәрләнү дигән нәрсә була. Горурланудан куркалар инде яра, горурланудан куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
30 август көнне Азатлык радиосы хәбәрчесе Шалланың Азатлык мәйданында 3 сәгатьтән артык булды. Шушы вакыт эчендә бирегә куелган радио динамиклардан бер генә татар җыры да ишетелмәде. Менә шушындый рухтагы урыс җырлары гына яңгырады.
Когда ты в паспорт свой в последний раз смотрела? Не ваше дело.
О-хо-хо.
Что ты корчишь, молодуху? Не пойму. О-о, оно ж и в паспорте. Му-му.
Шәшәкләр бәйрәмендә элек татар матбугатында эшләгән ике журналистны очраттым. Заманында алар Татарстан суверенлыгын кызып-кызып, ярсып, яклаган шәхесләр. 30 август көненең Шәшәкләр бәйрәменә әйләнүенә, бу бәйрәмдә татар мәдәнияте шагылмауга алар нинди мөнәсәбәттә? Шушы сорауны биргәч, элекке коллегаларымның берсе: Гафиулла, ипи сөтлек кенә булса да эшебез бар. Заманалар хәзер кыен. Әйдә, бу сөйләшүне башка вакытка калдырыйк, диде. Хәбәрчегә алар белән килешергә туры килде.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Сейшәмбе 1 сентябрь көнне Польшаның Гданск шәһәрендә 2нче дөнья сугышы башлануга 70 ел тулуны искә алу чаралары үтәчәк. Польша рәсмиләреннән тыш анда Германия канцлеры Ангела Меркель һәм Русия премьер-министры Владимир Путин да катнашачак. Путин үзенең чыгышында Русия белән Польша арасында соңгы вакытта шактый бузылган мөнәсәбәтләрне җайга салырга чакырыр дип көтелә. Микрофон алдында Али Гилми.
1939 елның 1 сентябре наци Германиясы гаскерләре Польша җирләренә өч яктан, көньяк, төньяк һәм көнбатыштан басып кергән көн 2нче дөнья сугышының башы санала. Тагын 2 атнадан Молотов-Риббентроп килешүенең яшерен беркетмәсе нигезендә совет гаскерләре Польшаның көнчыгыш төбәкләренә керә. Польшага басып керүләрен аклау өчен нацилар Шик буендагы Глевиц шәһәрендә, хәзер ул Польшаның Гилвиц шәһәре, бер радиостанциягә ялган һөҗүм тамашасын оештыра. Ул вакыйгаларның шаһите станциянең агач манарасында каравылчы булып эшләгән Андрей Яржевский сүзләренчә, алман хәрбиләре радио бинасына барып кирип, бар кешеләрне иден астына япкан, ялган һөҗүмнең дәлил итеп күрсәтү өчен бер поляк әсирен үтергән.
Провокация гливицка, которая была приготовлена на день перед фактически.
Гливица провокациясе сугыш башланыр алдыннан бер көн алдан әзерләнә ди Яржевский. Алманнар Польшаның үзен агрессор итеп күрсәтергә тели, чөнки бу очракта Англия белән Франция аңа ярдәмгә килә алмый. Бу өч ил арасындагы килешү нигезендә Германия һөҗүм иткән очракта Британия һәм Франция 2-3 көн эчендә ярдәмгә килергә, 15 көн эчендә тулы фронт ачарга тиеш була. Польшаны агрессор итеп күрсәтеп, Германия көнбатыш шикләрен тынычлыкта калдыра.
Обеспечало заходние границы немецкие.
Бүген 70 ел үткәннән соң 2нче дөнья сугышын Германиягә һөҗүм итеп Польша башлаган дигән дәгъва инде күлкүле яңгырый. Әмма Молотов-Риббентроп килешүе һәм аның Европаны наци һәм советларның мәнфәгать төбәкләренә бүлгән яшерен беркетмәсе тирәсендә бәхәсләр әле дә тынмый. Русиядә күпләр әле дә совет гаскерләре Польшага наци һөҗүменә каршы торуда ярдәм итү өчен кергән дигән совет чорында уйлап чыгарылган аңлатма белән яши. Нацизм белән сталинизм арасында тигезлек билгесе кую, 2нче дөнья сугышын ике тоталитар режим арасындагы каршылык итеп күрсәтү, советлар берлегенең нацияларны җиңүдә ролен кимету тырышлыкларына Русия рәсмиләре катгый рәвештә каршы чыга. 2 атна элек Израильгә сәфәре вакытында Русия президенты Дмитрий Медведев моны Холокостны танымау белән бер дәрәҗәгә куйды.
Мы не можем спокойно относиться к тому, когда
Кайбер илләрнең Советлар Берлегенең нацияларны җиңүдә хәлиткеч ролен, шулай ук Холокост газапларын шиг астына куюларын без тыныч кына карап тора алмыйбыз, диде Россия президенты.
Ужас Холокоста.
Польшага китер алдыннан Русия премьер-министры Владимир Путин газета «Выборчы» басмасында басылган мәкаләсендә Молотов-Риббентроп килешүен әхлаксызлык дип атады һәм дә 40-нчы елда 22 мең поляк офицерының үлеменә китергән Катынь фаҗигасының вахшилеген таныды. Бер үк вакытта ул Молотов-Риббентроп килешүен көнбатышның Хитлердан өркүе, бер ел элек Мюнхенда ирешелгән килешүнең нәтиҗәсе дип атады. Алайда Путин үткәнгә карап яшәмәскә, тарихны яңа биттән яза башларга чакырды.
Азатлык радиосы.
1 сентябрьдә мәктәпкә барачак таҗик балаларын элекке еллардан аермалы буларак уку программына быел өстәмә дәресләр көтә. Таҗикстан хакимиятенең ислам дине дәресен мәктәп программына кертүенең максаты нинди? Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
8-нче сыйныф укучыларыннан башлап, бу ел Таҗикстан мәктәпләрендә ислам фәне дәресе мәҗбүри укытыла башлаячак. Урта мәктәп укучыларына дин турында мәгълүмат бирәчәк. Атнасына 1 сәгатьлек бу дәрес Советлар тәэсирендәге Үзәк Азияле Таҗикстанда хәзердән үк бәхәс уятты. Кайберәүләр моны хакимиятнең илдәге дини мәдрәсәләрнең тәэсирен кимитү һәм балаларның дин турында кызыксынуын идарә итү максатында бу адымга баруын алга сөрсә, икенчеләр дәреснең эчтәлеге белән килешми. Илдәге дин белгечләре фикеренчә, дәресләр канагатьләндерелек түгел. Яңа дәреслектә ислам тарихи, дин кагыйдәләр, исламның фәнгә тәэсире һәм советлар җимерелгәннән соң диннең Таҗикстан җәмәгатьчелегендәге алган урыны өйрәтелә. Аны укыту өчен исә 400-дән артык укытучы апрель аенда ук махсус күнегүләрдән узган иде. Хакимиятның кагыйдәсе үзгәрми, аны тәҗрибәле укытучылар гына укытырга тиеш. Кайбер дин белгечләре исә дәреслектә дин турында җитәрле мәгълүматның булмавын әйтә. Китапның авторы һәм элекке диния нәзарәте башлыгы булган Сагыйд Әхмәдов булай җавап кайтарды. Монда ике максат куелган, берсе дин укытылмаган дәүләт мәктәпләрендә балаларга ислам турында мәгълүмат бирү. Моннан кала динне фанатизм белән буталга каршы торган заманча дин галимнәрен җәлеп итү. Шулай да бу дәреслекләрне экстремизмга үндәү өчен дә кулланмаска һәм ул низакка итәрмәскә тиеш. Ди.
Таасуб ба хонадагон бор кәдә шавада боз боис ягон низау кисмакәшуи нау шавад.
Хакимиятның бу адымы илдәге радикал динчелекнең йогынтысын кимету буларак телгә алына. Мәгълүм булганча Таҗикстанда хакимият дини мәсьәләгә бик сак карый. Хакимият ислам дәресләре мәгариф программасына кертү турында аңлатма биргәндә, дин турында кызыксынган яшьләр башка чыганакларга мөрәҗәгать итмәсен иде, диялар. 1991 елда Советлар Берлегеннән аерылган Таҗикстанда мәдрәсә һәм мәчетләрнең саны көннән-көн арта. Хакимият исә соңгы елларда дини корылмаларга карата контролен арттыра. Экстремизм куркынычы белән полиция күп кенә мәдрәсәләргә тентүләр ясады, кайбер мәчетләр рөхсәтсез салынган өчен җимерелде. Яулык киеп укырга теләгән хатын-кыз укучыларга мәгариф министрлыгы хиҗабның чит ил мәдәнияте үзенчәлеге булуын алга сөреп, яулык киюне тыйган иде. Ислам яңарыш партиясы башлыгы Хаҗи Каляндар Садреддин Заре исә хакимиятның мәктәпләрдә дин дәресен кертү умтылышын 200-лек буларак атый.
مر مینات میگذارد خدا که مسلمان را یا که مردم اکی ما تعلیمی دین میتیم
حکیمیت اوزنشه کاراغز بز مکتبلرده اسلام درسنده اکتابز دیگن بولیب بز مسلمانلارگا یوکشلق کلوون کرسدرگه ترشه اگر دین ایرتدر اکن آنشین مخصوص درسلی کیرک می مکتبده قرآن هم خدیس درسن اکتسنیده دیول
درسمون نخازی قرآن و حدیث
Таҗикстанда кабул ителгән әлеге адымның башка үзәк Азия илләренә тәэсир дә бахыс тудыра. Бишкектәге җәмәгать белгече Назира Таштемирова исә дин дәресләрен укыту төбәкнең дөньяви нигезенә куркыныч янамавын, киресенчә диннең мәдәниятнең бер өлеше булуын әйтә.
Казан Қадірлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының тотар һәм башқырт тілләрендәге тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Бүгенге программа безнең икенче өлешендә. Башкортстанның авыл җирләрендә йөзләрчә мәктәп ябылу алдында тора. Кризис чорында Татарстанның хезмәт базарында ниләр булып ята? Татарстанның яңа гасыр телевидениесенә 7 яш тулганда республикадан читтә аны караучылар арта бара. Куазан вакыты белән кичке 8-дә сезне тапшыруның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Бергә булыйк.